Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. Prosím, abyste se posadili. My za chvíli budeme číst jako obvykle evangelium. Tentokrát uslyšíme o debatě, která se týká mytí rukou učedníků před jídlem. Samozřejmě odpůrci Pána Ježíše chtěli mistra zkritizovat, že špatně vychovává své učedníky, své žáky. A tady si myslím, že nejeden křesťan si se domnívá, že Pán Ježíš byl z hlediska tehdejší, jak my to vidíme, sešněrované židovské morálky, jakýmsi v nejlepším slova smyslu liberálem, svobodomyslným člověkem, tím spíš, že jeho největší žák, a to byl přece svatý Pavel, odtroubil slavnostním způsobem platnost zákona a vyhlásil svobodu evangelia. Ovšem pozor, při tomto pohledu bychom se mohli mýlit. Nezapomeňme, že v evangeliu čteme přece ani čárka nepomine ze zákona, dokud se všechno nestane. A písmo se nemůže zrušit. To jsou slova, která evangelista klade Pánu Ježíši do úst. Musíme tedy vycházet z toho, že postoj Pána Ježíše k tomu, čemu říkáme obvykle v kostele zákon v tom biblickém smyslu, je postoj ukázněný. To, co je pro něho charakteristické, je něco jiného než netečnost nebo dokonce nedbalost vůči zákonu. Je to důsledná prověrka každého příkazu nebo zákazu, a bylo jich požehnaně, láskou jako největším přikázáním. Řekněme to jinými slovy. Totiž prověrkou, zda to či ono přikázání v dané situaci skutečně slouží dobru Božímu i lidskému. A to se může týkat právě tak vepřového masa jako zachovávání sobotního klidu. A tím spíš tato prověrka přikázáním lásky pak platí u takzvaného podání předků. Tam patří taky ta otázka mytí rukou před jídlem. Protože se nejedná zdaleka jenom o dávnou záležitost, ale o záležitost, která je vlastně stále aktuální až do našich dnů, tak myslím, že bude vhodné, když si ji trošku po evangeliu rozebereme. Pokračujme jako obvykle kajícím úkonem. Amen. Slova svatého evangelia podle Marka. Kolem Ježíše se zhromáždili farizeové a někteří z učitelů zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumí ruce. Po návratu z trhu nejedí, dokud se celý neopláchnou. A je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží. Omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé zákona ptali, proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí nečistýma rukama. Odpověděl jim pokrytci. Dobře to o vás předpověděl Izajáš, jak je psáno, tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními. Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim, slyšte mě všichni a pochopte. Člověka nemůže posklnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, toho posklňuje. Znitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází znitra a člověka posklňuje. Slyšeli jsme slovo Boží. Já myslím, že bude vhodné, abychom si, než se přímo obrátíme k evangeliu, zopakovali několik věcí týkajících se, řekl bych, kořenů celé záležitosti. To znamená, abychom šli konečně první čtení, to velice masivně naznačilo, abychom šli k židovským základům evangelia. Základním bodítkem izraelského života, samozřejmě v době Pána Ježíše, proto nás to zajímá zvláště, byla takzvaná Tóra. Já bych doporučil, abychom to vystihli českým slovem cesta. Totiž cesta, po které vede Hospodin Izraelity dějinami. Na sklonku starozákonní doby židovstvo zpřístupnilo svou duchovní tradici a znova opakuji, z které taky vychází Pán Ježíš, jeho přeložením, tedy té duchovní tradice, z málo známé hebrejštiny do tehdejšího světového jazyka kolem Středozemního moře a tím byla řečtina. A tak vznikla takzvaná Septuaginta, starozákonní překlad v řeckém jazyce. To slovo Septuaginta je latinské a znamená 70. Podle legendy totiž se jednalo o překlad 70 učenců, který je velice důležitý pro křesťanské spisovatele nejranější doby, kteří psali také řecky. Septuaginta pak přeložila velmi obsažný výraz Tóra, pokusil jsem se to vystihnout slovem cesta Izraele dějinami, zužujícím řeckým výrazem nomos, a to znamená český zákon. Proč říkám zužujícím? Protože slovo zákon nás obvykle vyvolává představu právního elementu. Ale české slovo zákon, řecké slovo nomos, hebrejské slovo Tóra znamená pro biblického člověka mnohem víc než jenom právo, i když samozřejmě množství právních předpisů Tóra obsahuje. Někdy v době, kdy svatý Pavel odešel studovat do Říma k proslulému farizeovi Gamalielovi, se začal tvořit ústně a později taky písemně tradovaný komentář jednotlivých farizejských škol k písemné Tóře. Pochopitelně, když se jedná o více škol, tak výklad nemohl být jednomyslný. To dá rozum. Prosím vás, vzpomeňte si na to, jak odpůrci, protivníci Pána Ježíše říkají, z jakých důvodů je dovoleno vystavit ženě zápudný lístek. My to chápeme obyčejně jako provokaci, tuhle otázku. To znamená nedá viděného mistra z Galileje přivést do úzkých. Ale pozor, ono to není jenom tohle. Nýbrž ona to může být dokonce otázka poctivě položená. Teď samozřejmě neřeším, jestli oni takhle poctivě s tou otázkou přicházeli. Protože nebyl jednotný výklad opodstatněnosti zápudného lístku. Máme tady různé školy, velice rigorózní a velice liberální. Ku podivu klidně existovali vedle sebe a jeden druhého nekaceřoval. Mám na mysli Šimeje a Hillela, to byly dvě velmi slavná slova, kteří jsou exponenti, reprezentanti rigorózního a liberálního chápání, vlastně dneska bychom řekli manželského rozvodu. Toto jsem považoval za užitečné, abychom si řekli jako takovou rozjezdovou dráhu pro evangelium. A teď teprve se podívejme na to, co jsme si přečetli u svatého Marka. Když farizeové kritizují učedníky kvůli tomu, jak jsme slyšeli, že si před lídlem neumyli ruce, tak se neopírali o právní předpisy obsažené v Tóře, nýbrž o podání předků, tedy o komentář k biblickému textu. Na tom by vůbec nebylo nic špatného. Ovšem tehdy, kdyby dotyčná podání předků byla v souladu s božími přikázáními na způsob, dejme tomu, přístupové cesty nebo hradby, která chrání člověka před nedodržením přikázání. Uveďme si katolický příklad pro tuhle myšlenku. Každý pátek jsme voláni k tomu, abychom si zvolili nějaký kající skutek, modlitba, půst, almužna, při které si s celou církví připomeneme Kalvárii. To je přece velice moudré zařízení. Na konci kázání uvidíte, že tam ale může dojít k problému. Ale to bych předbíhal. Jdeme tedy dál. Mezi Tórou a jejím výkladem může existovat, skoro bych řekl bohužel, rozpor. A ten právě dnešní evangelium pranýřuje. Řekněme to dnešním právním jazykem. Existuje rozpor mezi tím, co mělo vyšší právní sílu, a to je Boží přikázání, a tím, co představovalo nižší naléhavost, nebo dokonce vůbec nebylo opodstatněné. A pán Ježíš mluví o lidských ustanoveních. Na kritiku farizeů, týkající se těch neumytých rukou, pak odpovídá protiútokem. Ale já se musím omluvit, liturgie elegantně ten protiútok přeskočila. Takže já vám ho musím doplnit. Ten protiútok jde dvojím směrem. Jednak odhaluje neopodstatněnost farizejské kritiky učedníků, slovy, a to jste slyšeli, co vchází do člověka, dodejme neumytýma rukama, neznečišťuje. A jednak, to je ten druhý směr kritiky, upozorňuje na skutečný nešvar, který kritiku zasluhuje. A tím se dostáváme k tomu přeskočenému textu, který vám teďka musím říct. Tóra žádá v desateru péči o rodiče. Cti otce i matku. Vy to znáte od malička, když jste se učili desatero božích přikázání. Čtvrté přikázání boží. To však znemožňuje takzvaný korbán. Co to je? Prohlášení určitého majetku, který vlastním, za dar pro chrám. Pozor, ne teďka, ale až zemřu. Dokud žiji, tak já tento Bohu tento chrámu zasvěcený dar mohu podle libosti používat. Ale nikdo jiný než já. To znamená, že rodiče jsou vyšachováni. Nesmí tedy podporovat korbánem dotyčný majitel toho zásvětného daru rodiče a tím škrtá boží přikázání. Předstírání zbožnosti odkazem pro chrám, zatímco rodiče případně tonou v bídě, je rafinovaným pokrytectvím tvrdého srdce. A vy jste tu výtku pokrytci skutečně slyšeli v evangeliu. Kritici učedníků, ty nemité ruce, ho zakrývají, to tvrdé srdce totiž, předstíraným pohoršením nad chováním učedníků. To by bylo tedy k dnešnímu evangeliu. Ačkoliv se jedná o pradávnou biblickou látku, tak už jsem řekl na začátku mše svaté, že má evidentně nadčasový význam. Netýká se jenom synagogy, týká se také církve. Tóře v tomto případě odpovídá Kristovo učení. Podání předků odpovídá v tomto případě ustanovením, jakým je například církevní přikázání. Už jsem mluvil o tom pátečním kajícím dnu. Taková přikázání církevní mohou být velice užitečnou pomůckou pro náš duchovní život, protože se snaží o to zachovat v nás podstatu radostné zvěsti. Ale nesmí se s tím základním, s tou novozákonní tórou dostat do rozporu. A tady bych vám rád vyprávěl ohromně roztomilou příhodu svatého Františka z Asízy, pokud ji samozřejmě už sami dávno neznáte. Tenkrát skutečně dům od domu, františkáni začínající, jako žebravý řád, žebrali. Doslova žebrali o kousek jídla. A byl zrovna pátek, tedy den, kdy se zachovával půst od masa, a bratr Lev, blízký tedy spolupracovník svatého Františka, si kdesi vyžebral kus masa. A strašně se na to těšil, protože měl ohromný hlad. A přišel k Františkovi, který byl někde jinde, a chlubí se mu s tím, jaký měl svou žebrotou úspěch. A teď František je v dilematu. Je tady církevní přikázání, to znamená, bratře Lve, to budeš jíst teprve zítra. A je tady láska bratra Lva k tomu masu, ale o to nejde. Tady jde o to, že když František, takhle on uvažoval, připomene Lvu, že je pátek, tak ho strašně zahanbí a zarmoutí. A tím se proviní proti lásce k bližnímu. A teď jsou tady ty dvě věci proti sobě. Krásný konflikt. Na jedné straně církevní přikázání, půst od masa, na druhé straně boží přikázání, milovat bližního jako sám sebe. Já vám neradím, abyste Františka následovali jeho příklad, poněvadž jakmile člověk není na dostatečně vysoké duchovní úrovni, tak velmi snadno v řešení, které František zvolil, upadne do pochybností, úzkostí a výčitek svědomí, že to snad přece jenom nebylo správné. Ale František mlčel a nejenom to, pustil se spolu se Lvem do toho masa. To je ovšem čin svědce, abych tak řekl. Takže tohle to berte spíš jako takovou reminiscenci nesmírně roztomilé. Není to legenda, je to historie, je to prostě příklad z jeho života. Ale co by nám všem tady, co tu sedíme, mělo být naprostou samozřejmostí v té otázce konfliktů, tak to je nedodržení nedělního, tedy nedělních povinností, že svatá a klid, pokud to vyžaduje nezbytná péče o nemocného bližního. A to doufám je nám všem jasné.